Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu dan kita akan meneruskan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku ensiklopedi akhlak salaf. Kita masih membahas beberapa hal yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah satu akhlak yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, yaitu adil. Seorang muslim harus bisa menjadi sosok yang menegakkan keadilan terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan kepada siapa saja, dalam keadaan ridho maupun marah, dalam keadaan suka maupun benci ataupun tidak suka. Keadilan wajib ditegakkan kepada orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat nanti dan memerintahkan kita untuk bersikap adil dalam segala hal, dalam segala urusan. Dan keadilan merupakan akhlak yang dekat kepada takwa, aqrabul taqwa, lebih dekat kepada ketakwaan, dan merupakan salah satu konsekuensi dari ketakwaan kita, yaitu kita bisa bersikap adil. Dan lawan dari adil ini adalah zulm, zaliman. Menegakkan keadilan itu artinya kita menjauhi bentuk-bentuk kezaliman, aniaya, tindakan semena-mena, sewenang-wenang, tindakan kita katakan ketidakadilan, yang mana itu merupakan satu hal yang buruk dan hendaknya dijauhi oleh setiap muslim. Dan kezaliman itu sendiri merupakan kegelapan yang akan menyuramkan kehidupan seseorang di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu, kita harus berhenti dari segala bentuk-bentuk kezaliman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim atas diriku. Allah Subhanahu wa taala menafikan kezaliman atas dirinya, wa maka Allah Subhanahu wa taala menafikan atas dirinya sifat zulm. Allah Subhanahu wa taala bukanlah Rabb yang berbuat zulm, kezaliman. Wa makan rabbuka bidzallamin lil abid, dan Rabb kamu bukanlah Rabb yang berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan Allah jadikan kezaliman itu haram di antara manusia, di antara hamba-hambanya. Fala tadzalamu, maka jangan saling berbuat zalim satu sama lainnya. Tadzalamu, artinya adalah saling berbuat zalim satu sama lain. Maka kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman yang lebih besar. Ya, kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman yang lebih besar. Biasanya tindakan balas, pembalasan lebih besar daripada perbuatan zalim itu. Karena ada unsur kemarahan, angkara murka, dan setan berperan di situ. Sehingga kadang-kadang atau seringnya ketika kita ingin melampiaskan dendam atas kezaliman yang kita terima, mungkin balasan yang kita berikan lebih daripada kezaliman yang kita terima. Maka Nabi berpesan, jangan kamu saling menzalimi satu sama lainnya. Dan kezaliman akan menimbulkan kegelapan dalam hati. Orang yang berbuat zalim, hatinya akan gelap. Dia akan bimbang, kemudian akan diselimuti dengan rasa sempit, sesak. Dan seiring dengan itu, dia akan jauh dari hidayah dan tidak bisa membedakan mana yang patut dan mana yang tidak patut. Dia akan jauh dari hidayah dan terhalang dari kebenaran. Lalu berakhir dengan kebinasaan dan kerusakan. Dia tidak bisa menimbang baik dan buruk, maslahat dan manfaat, maslahat dan mudarat, manfaat dan keburukan. Nah, itu akibat dari kezaliman. Dan kita lihat efek domino yang terjadi pada orang-orang yang berbuat zalim. Maka rontoklah semuanya. Akhlaknya akan rontok juga. Pertimbangan akal sehatnya juga akan hilang. Dan dia berbuat di luar kendali. Itu kezaliman. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ittaqu zulm fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi kegelapan di dunia dan juga kegelapan nantinya di akhirat. Hatinya akan diliputi dengan kegelapan. Orang-orang akan membencinya dan menjauhinya. Tidak seorang pun mengharapkan kehadirannya. Dan pada hari kiamat nanti, orang yang zalim ini terus akan dirundung kegelapan. Dan pada akhirnya, dia akan mendapatkan balasan atas kezalimannya. Maka janganlah kita berbuat zalim, aniaya kepada manusia. Biasanya kezaliman itu terjadi ketika keadilan itu hilang. Ini salah satu penyebab jatuhnya seorang itu dalam kezaliman, yaitu dia tidak bisa bersikap adil. Dan juga kezaliman ini biasanya berkaitan erat dengan akhlak. Ketika akhlak sudah mulai rusak, maka seorang itu dengan mudah jatuh dalam perbuatan zalim. Mudah berbuat zalim. Itu indikasinya. Kalau kita lihat orang-orang yang suka berbuat zalim, biasanya dimulai dengan kerusakan di akhlak, pada akhlaknya. Sehingga dengan itu dia berani untuk berbuat yang lebih buruk daripada akhlaknya yang rusak itu, yaitu dia menzalimi orang lain. Oleh karena itu, akhlak ini merupakan satu perkara yang menentukan di dalam kehidupan seseorang. Dia bisa terhindar dari kezaliman karena masih menjaga akhlak, masih menjaga lisannya untuk tidak berbuat dusta, masih menjaga perilakunya dari berbuat jahil. Maka selama seorang itu menjaga akhlaknya, dia akan lebih mudah untuk menjauhi kezaliman-kezaliman itu. Tidak mudah dia jatuh dalam kezaliman selama dia masih menjaga akhlaknya. Tapi ketika akhlak itu sudah rusak, maka dengan mudah seseorang itu jatuh dalam kezaliman. Mudah menzalimi orang lain, berbuat aniaya, semena-mena, ketika akhlak sudah memudar ataupun rusak. Maka itu pentingnya kita menjaga akhlak kita, agar kita bisa terhindar dari segala macam bentuk-bentuk kezaliman. Dan pada hari kiamat, seorang mukmin akan berjalan dengan cahaya mereka. Itu cahaya iman mereka. Sedangkan orang yang zalim, itu berjalan tidak mendapat cahaya. Tidak mendapat secercah cahaya pun. Mereka berjalan di atas kegelapan. Gelap gulita. Disebabkan perbuatan zalimnya. Ya, sementara kezaliman ketika di dunia, itu tidak akan bisa membantunya sedikit pun. Oleh karena itu, dalam banyak hadis, Nabi SAW peringatkan supaya menjauhi kezaliman-kezaliman. Khususnya kezaliman terhadap manusia. Kezaliman itu banyak bentuknya. Kezaliman terhadap Allah yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kalau kezaliman terhadap Nabi dalam bentuk perbuatan-perbuatan bid'ah, menyalahi dan sengaja menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Kezaliman terhadap diri sendiri yaitu melalaikan kewajiban-kewajiban atau melakukan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan. Dan di sana ada kezaliman terhadap makhluk, kezaliman terhadap sesama. Ini juga merupakan bentuk-bentuk kezaliman yang perlu kita jauhi. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahqiruhu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Maka janganlah dia menzaliminya, la yazlimuhu, wala yakhdhuluhu, janganlah dia menelantarkannya, yaitu tidak mau peduli dengan nasibnya ataupun keadaan saudaranya. Wala yahqiruhu, dan janganlah dia menghinakannya. Ya, tahqir yaitu merendahkan, menghinakan. Ini bentuk-bentuk kezaliman juga ya, disebutkan suatu yang umum kemudian yang khusus. Tidak mempedulikan saudara kita sama Muslim itu juga bentuk kezaliman sebenarnya. Ya, bukanlah seorang Muslim yang baik, yang mana perutnya kenyang sementara tetangga di kanan kirinya dalam keadaan lapar. Demikian juga menghinakan sesama Muslim itu juga merupakan satu bentuk kezaliman juga. Maka Nabi SAW melarang perbuatan-perbuatan itu. Bahwa persaudaraan itu diwujudkan dengan menjauhi bentuk-bentuk kezaliman. Itu adalah konsekuensi dan tuntutan dari persaudaraan. Al-ukhuwah. Yaitu menjauhi bentuk-bentuk kezaliman terhadap sesama. Nabi juga menjelaskan bahwa Muslim yang sejati adalah Muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menzalimi orang lain. Kadang-kadang lisan juga bisa berbuat zalim, bahkan lebih keras daripada kezaliman yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita. Nabi mengatakan, Al-Muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang sejati adalah Muslim yang selamat orang-orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Itu dari kezaliman lisan dan tangannya. Kezaliman lisan ini mungkin lebih mampu untuk dilakukan daripada kezaliman tangan. Mungkin kita gak berani mukul orang. Mungkin badannya lebih besar. Ya, atau dia jauh. Gak mungkin kita pukul dia dengan tangan kita. Tapi lisan itu bisa memukul jarak jauh. Dia nun jauh di sana, kita bisa pukul dia dengan lisan kita. Orang segede apapun bisa kita pukul, kita jatuhkan, kita KO-kan dia dengan lisan kita. Yang gak mungkin kita KO-kan dia dengan tangan kita. Mungkin tangan kita yang patah. Tapi dia bisa kita KO-kan dengan lisan kita. Kita pukul jatuh dia dengan lisan kita. Begitulah tajamnya lisan, lebih tajam daripada sembilu. Ya, kekuatannya mungkin melebihi kekuatan tangan dan kaki kita dalam hal berbuat kezaliman. Maka hati-hati dengan kejahatan lisan. Nabi mengatakan min lisanih. Lisan disebutkan duluan baru tangan. Ya. Nabi mengatakan min lisanihi wa yadih. Lisan dulu disebutkan. Baru kemudian tangan. Karena lisan lebih banyak digunakan untuk menzalimi orang daripada tangan gitu. Dalam hidup kita mungkin kita bisa hitung berapa kali kita mukul orang dengan tangan kita. Mungkin pun enggak pernah. Karena enggak pandai mukul mungkin ya. Mukul orang tangan kita yang terkilir. Tangan kita yang patah. Mungkin bisa dihitung lah kita mukul orang. Mungkin seumur-umur belum pernah mukul orang dengan tangan kita. Apalagi nendang. Ya. Mukul jarang, enggak pernah. Namun lisan mungkin tiap hari. Mungkin setiap saat. Ya, kejahatannya tidak terhitung. Kejahatannya memukul orang lain mungkin tidak terhitung sepanjang hidup kita. Maka Nabi SAW menyebutkan pertama kali itu, Muslim, al-Muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Oleh karena itu ketika Nabi menjelaskan tentang bangunan amal, mulai dari rukun Islam, rukun iman, sampai perkara-perkara sunnah, mustahab seperti sadaqah, saum, yang sunnah-sunnah, demikian juga sholat, sholat malam terutama. Nabi berkata kepada Mu'az, hal adulluka ala milaki dhalika kullihi. Maukah aku tunjukkan kunci dari semua itu? Nabi meraih lisan beliau dan berkata, kuffa alaika hadha. Jaga olehmu ini. Nabi tidak memegang tangannya, Nabi tidak memegang kakinya, tapi Nabi meraih lisannya dan berkata, jagalah ini. Kenapa enggak ditunjuk tangan ini? Jagalah tangan ini. Ya, karena kita ketahui bersama tadi ya. Mungkin tangan kita jarang berbuat zalim kepada orang lain. Mukul orang ya jarang. Nendang orang apalagi. Tapi melukai orang dengan lisan kita mungkin setiap hari. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Ya, dan kejahatan lisan itu hampir tidak terdeteksi. Hampir tidak disadari oleh pelakunya. Mungkin sering kita melukai perasaan orang lain dengan lisan kita, kita tidak merasa. Beda dengan melukai orang lain dengan tangan, pasti terasa itu, sakit. Apalagi yang enggak biasa mukul, pasti sakit. Dia tahu dia sudah mukul orang begitu. Karena tangannya sakit, mukul orang sakit tangan kita. Ya, tapi lisan, ya, kita mencabik-cabik orang dengan lisan kita, itu lidah pun enggak keringatan. Enggak keseleo dia. Enggak pegel. Apalagi tekilir, enggak. Beda dengan tangan kita. Ya, maka Nabi meraih lisan beliau dan berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga olehmu ini. Ya, ya, seperti kata orang, memang lidah tak bertulang. Tapi dia bisa lebih tajam daripada sembilu, daripada pisau yang tajam, bahkan daripada pedang. Maka jagalah lisan kita dari berbuat zalim kepada manusia dan juga tangan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia dikatakan Nabi dalam neraka karena dia suka sering selalu melukai dan menzalimi, mengganggu tetangganya dengan lisannya. Bukan dengan tangan dan kakinya, tapi dengan lisannya. Maka menjaga lisan itu adalah pangkal dari akhlak yang mulia. Simpelnya, kalau kita ingin memperbaiki akhlak, mulailah dari meluruskan lisan. Kalau lisan sudah lempeng dan lurus, bisa kita kendalikan, bisa kita jaga, mudah-mudahan kita mudah Semoga kita mudah untuk meluruskan akhlak. Ya, karena memang yang menjadi faktor penentu adalah lisan sebenarnya. Orang yang bisa menjaga lisan, dia akan mudah menjaga akhlaknya. Tapi kalau lisan tidak terjaga, maka lambat laun atau sedikit banyak, ya akhlak pun akan tercemar dengan kekotoran lisan ataupun kejahatan lisan. Sejurus kemudian dia akan jatuh dalam kezaliman demi kezaliman. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, maka hindarilah untuk bentuk kezaliman, ya, dan itu merupakan satu kegelapan nantinya pada hari kiamat. Ya, bayangkan seseorang meninggalkan alam dunia menuju alam berikutnya, alam barzah, dengan meninggalkan segudang kezaliman, hutang-hutang itu yang dia harus bayar nantinya pada hari kiamat. Kalau gak bisa dia bayar dengan pahalanya, maka dia harus menanggung dosa orang-orang yang dizaliminya, ya, sebagai bayaran atas hutang-hutang kezalimannya itu, penebus hutang-hutang kezalimannya. Karena setiap kezaliman itu akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Nabi mengatakan kezaliman ada tiga. Al-dhulmu thalath. Kezaliman ada tiga. Ada kezaliman yang tidak dimaafkan. Ada kezaliman yang dimaafkan. Dan ada kezaliman yang tidak dibiarkan. Kezaliman yang tidak dimaafkan adalah syirik. Syirik ini kezaliman yang tidak dimaafkan. Inna syirka la dhulmun azim. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Syirik adalah kezaliman yang tidak termaafkan dan tidak akan diampuni. Yang kedua adalah kezaliman yang dimaafkan dan mungkin diampuni, yaitu kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Mungkin dia lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mungkin dia karena hawa nafsunya jatuh dalam perkara haram. Mungkin bisa jadi, karena manusia penuh dengan dosa dan kelemahan. Nah, ini mungkin saja dimaafkan. Dan yang ketiga, zulmun la yutrok. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan, tidak akan didiamkan, dan tidak akan dilewatkan. Enggak mungkin di skip, ditahan. Yaitu kezaliman antara sesama manusia. Nah, ini yang tidak akan dilewatkan. Harus diselesaikan pada hari kiamat nanti, gimana pun caranya. Meskipun harus dibayar dengan menyerahkan pahala kepada orang yang dizalimi, atau dengan memikul dosa orang yang kita zalimi. Demikian cara membayar kezaliman pada hari kiamat. Hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang ada hanyalah al-hasanat wa sayiat, dosa dan pahala. Pahala dan dosa. Itulah beratnya kezaliman itu pada hari kiamat. Maka tidak ada kezaliman, satupun kezaliman yang akan dilewatkan. Pada satu ketika seorang sahabat Nabi menghukum budaknya, memukul budaknya. Ya, dia sedang menghukum budaknya dengan memukulnya. Maka Nabi berkata dari belakang, dia enggak tahu Nabi di belakang berkata, "Ya fulan, sungguh demi Allah, Allah lebih mampu menghukummu daripada kamu menghukum budakmu itu." Dia menoleh. Ternyata yang berbicara itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka spontan dia bebaskan budaknya itu. Ya, dia ingin menebus kesalahannya. Itulah sahabat-sahabat Nabi, ya. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak berbuat salah, tidak silap. Namanya juga manusia. Tapi mereka adalah orang yang idza dzukira dzakar. Jika diingatkan, cepat ingat, gitu. Ya, tidak keras kepala, tidak ngeyel, ya. Tidak nyinyir. Ya, hati mereka lembut. Artinya adalah mereka mau mendengarkan nasihat dan segera menebus kesalahan. Maka spontan saja sahabat Nabi itu membebaskan budak tersebut. Maka Nabi berkata, seandainya engkau tidak membebaskannya, niscaya engkau akan dijilat api neraka. Ya, karena itu bentuk kezaliman. Ya, mungkin hukuman yang diberikan itu tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya. Atau bahkan mungkin dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kadang-kadang kita yang berada di atas, yang punya kedudukan lebih tinggi, suka berbuat aniaya, zalim, semena-mena, menghukum pelayan kita, budak kita, supir kita, atau orang yang kerja dengan kita, tanpa kita memastikan dia salah atau tidak. Nah, kadang-kadang sudah kita hukum, ternyata dia gak buat salah begitu ya. Sudah kita marah-marahi dia, sudah kita rendahkan dia, sudah kita repeti dia, ya keluarlah semua kata-kata mutiara, ternyata dia gak salah gitu. Itu sering terjadi itu, apalagi dari atas ke bawah ya. Orang yang punya kedudukan lebih tinggi, ya biasanya punya potensi untuk melakukan hal-hal semacam itu. Ya, menghukum budaknya atau menghukum pelayannya, menghukum pembantunya, menghukum supirnya ataupun buruhnya ataupun pegawainya. Kadang-kadang belum lagi jelas apakah pegawai, buruh, pembantu, pelayannya itu salah, supirnya itu salah. Kadang-kadang belum tentu, tapi dia buru-buru menghukumnya. Karena itu biasa terjadi dari para atasan ya kepada bawahan, majikan kepada pelayan. Ya, terkadang kita memberi hukuman itu lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh bawahan kita, dan itu adalah kezaliman. Kalaupun dia salah, kita tidak boleh menghukumnya lebih daripada kesalahannya. Maka memang memaafkan itu lebih selamat ya, daripada tindakan membalas dendam. Yang kadang-kadang di situ kita dirasuki setan itu untuk membalas lebih daripada kezaliman yang kita terima. Sehingga mungkin kita lebih zalim daripada dirinya. Bisa jadi itu. Ya, kita jadi lebih zalim terhadap dirinya. Karena kita membalas lebih daripada kezaliman yang dilakukannya terhadap kita. Maka opsi yang Allah kasih memberikan kepada kita adalah lam walaman sabara wa ghafar. Barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu lebih baik. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu solusinya. Kasih maaf, suruh kepada yang ma'ruf, kasih nasihat, kasih maaf, kasih nasihat, dan tinggalkan. A'arid anil jahilin. Tinggalkan orang jahil. Mungkin itu cara yang paling selamat. Masalahnya adalah kalau kita betul-betul membalas kepada orang yang zalim ini, dia kembali lagi membalas, maka itu balas-balasan tidak ada ujungnya. Yang akan melahirkan dendam permusuhan yang gak berujung, gak bertepi. Dan lambat laun kita terbiasa dengan kezaliman demi kezaliman. Nah itu buruknya orang yang pendendam ya, suka membalas. Maka ada masanya di mana kita ya bersabar, memberi maaf. Itu mungkin lebih baik. Ya apalagi yang di hadapan kita atau kita berhadapan dengan orang yang jahil. Jangan sampai kita jatuh dalam kezaliman yang sama seperti yang dilakukannya. Maka dalam hadis tadi ya, Nabi menegurnya dengan mengatakan Allah lebih mampu untuk menghukummu daripada kamu menghukum budakmu itu. Ya, maka spontan ya, sahabat Nabi itu sadar dan ia membebaskan budak tersebut. Ini luar biasa juga dari seorang sahabat yang, ya begitulah dia, sahabat-sahabat Nabi adalah manusia-manusia terpilih. Ya, mereka telah teruji imannya, Allah telah memuji iman mereka di dalam Al-Quran. Seperti yang nampak gambarannya dalam kehidupan mereka, peri kehidupan mereka. Ya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka jauhilah segala bentuk kezaliman-kezaliman. Yang biasanya perbuatan zalim itu mendatangkan penyesalan. Betapa sering di dalam kehidupan ini kita berburuk sangka. Ternyata persangkaan kita salah. Itu sering terjadi. Kita menyangka yang buruk-buruk terhadap saudara kita. Ya, seringnya itu ternyata persangkaan kita itu salah. Ini membuktikan bahwa setan yang bermain di situ ya, yang menghembuskan bisikan-bisikan buruk ya, terhadap saudara kita yang ternyata tidak seperti yang kita duga, ya. Nah, setan yang bermain di situ. Ya, demikian juga ketika kita akan melampiaskan dendam, setan yang menguasai hati kita sehingga kita cenderung memberikan balasan yang lebih hebat, ya, daripada kezaliman yang kita terima. Hati kita terbakar sehingga kita kehilangan kendali. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka yang terbaik adalah kita bersabar. Sabar itu adalah perkara yang menolong kita. Istainu bis-sabri was-shalah. Perkara yang menolong kamu adalah sabar dan salat. Sabar itu kaitannya dengan diri kita, koneksi kita dengan diri kita, kita bisa mengendalikannya. Salat adalah hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Dua perkara itu, sabar dan salat, yang bisa menjadi penolong kita dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah di dunia ini. Ya, hanya bersabar. Itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Tapi ya, tidak semudah yang kita bayangkan tentunya, ya. Sabar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita sering gagal sabar. Dan itulah yang terjadi dalam kenyataannya. Kita gagal sabar. Kita berusaha lagi mencoba untuk sabar. Kadang-kadang datang sehari, hilang sepekan. Begitulah sabar kita. Sabar sehari, hilang sepekan sabarnya. Maka kita terus harus melatih kesabaran kita. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan pertolongan. Kita dapat menang, ya, dengan kesabaran itu. Innaman nasru ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Dan di dalam menjauhi kezaliman ini, ya, juga perlu kesabaran. Karena dorongan kita, dorongan nafsu kita itu selalu mendorong kita untuk berbuat zalim. Ya, ditambah lagi kejahilan, ya. Dua perkara itu adalah sumber keburukan, yaitu kejahilan dan kezaliman. Dan itu adalah satu sifat yang sudah tertanam pada diri manusia sejak lahir. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu punya sifat zalum dan jahul. Jahil lagi berbuat zalim. Yaitu suka berbuat zalim. Karena usilnya dia, karena jahilnya dia, maka manusia itu berbuat zalim satu sama lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan, pada mulanya manusia diciptakan dalam keadaan zalim dan jahil. Ia tidak dapat lepas dari dua sifat tercela ini kecuali jika ia dapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarinya ilmu yang bermanfaat dan mengilhamkan petunjuk hidayah kepadanya. Ya, maka kita perlunya menuntut ilmu itu adalah supaya kita terhindar dari dua sifat ini, jahil dan zalim. Perlunya kita menuntut ilmu, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, adalah supaya kita terhindar, terlepas dari dua sifat yang tercela ini. Siapa saja yang diinginkan Allah mendapatkan kebaikan, niscaya akan diajarkan olehnya ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu yang bermanfaat itu ia keluar dari kezaliman dan kejahilannya. Ya, dia akan terhindar dari kejahilan dan mendapat manfaat dengan ilmu tersebut. Dan seiring dengan itu ia pun keluar dari kezaliman. Dia pun selamat dari kezaliman itu. Akan tetapi siapa saja yang tidak diinginkan Allah mendapatkan kebaikan, niscaya akan dibiarkan dalam kezaliman dan kejahilannya. Dibiarkan seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dengan sifat-sifat yang dibawanya, sifat-sifat lahiriah manusia. Ya, naluri untuk berbuat zalim dan kejahilan. Karena tidak ada manusia yang lahir berilmu, enggak ada. Allah yang mengajari kita sedikit demi sedikit. Allah yang memberi petunjuk kepada kita sehingga kita bisa belajar dari kehidupan kita, dari waktu ke waktu, dari apa yang kita lihat, kita saksikan, dan kita alami namanya pengalaman. Kita kan belajar juga dari pengalaman. Dengan itu kita bisa menjauhi hal-hal yang buruk tadi, kezaliman-kezaliman tadi. Namun orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari ilmu, maka dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan dia dengan mudah jatuh dalam kezaliman-kezaliman akibat kejahilannya. Ya, akibat dari kejahilannya. Nah, itulah pentingnya kita senantiasa menuntut ilmu. Ya, terutama ilmu yang bermanfaat, yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sumber segala kebaikan adalah ilmu yang sahih dan keadilan. Ya. Sedang sumber segala keburukan adalah kejahilan dan kezaliman. Dan Allah menetapkan batasan untuk keadilan yang diperintahkannya. Oleh karena itu, siapa yang menerobos batasan tersebut, berarti dia adalah orang yang zalim, berbuat aniaya. Dan untuk itu ia berhak mendapatkan celaan dan hukuman sesuai dengan kadar kezaliman dan aniayanya. Demikian perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ighathatul Ahfan. Para pemirsa dan para pendengar TV Rojak dan Radio Rojak yang dimuliakan Allah. Jadi kejahilan dan kezaliman inilah sumber dari segala keburukan yang dilakukan oleh manusia. Ya, munculnya kejahatan-kejahatan dan keburukan pada dirinya itu bersumber dari dua perkara ini, kezaliman dan kejahilan. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan itu di dalam surat Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Ibnu Taimiyah mengatakan, semua orang, semua manusia sepakat bahwa kezaliman itu hina. Manusia, ya, di sini ya, bukan muslim saja, bukan di kalangan muslim saja. Umat manusia semua memandang bahwa kezaliman itu hina, sedangkan keadilan itu mulia. Maka disebutkan bahwa Allah akan menolong suatu negeri yang adil walaupun penduduknya kafir, dan Allah tidak menolong negeri yang zalim walaupun penduduknya muslim. Ya, itu disebutkan dalam kitab Al-Hasbah tulisan Ibnu Taimiyah. Ya, Allah akan menolong, memberikan pertolongan, ya, kepada negeri yang menegakkan keadilan walaupun mayoritas di situ mungkin kafir, dan Allah akan mengangkat pertolongannya dari satu negeri yang zalim walaupun penduduknya muslim. Itu pentingnya, ya, kita menegakkan keadilan itu, dan itu merupakan harus menjadi syiar, ya, dan ciri khas ataupun keistimewaan muslim, seorang muslim. Ya, dia mampu berbuat adil dan menjauhi segala bentuk-bentuk kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang yang zalim dan tidak akan membiarkan kezaliman. Pasti ada balasannya. Walaupun kelihatannya orang yang berbuat zalim itu lepas dari hukuman, tapi itu hanyalah sekedar istidraj. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda azab atasnya hingga dia sampai pada puncak kezalimannya untuk mendapatkan balasan yang sempurna juga, azab yang sempurna juga. Allah Maha Hidup dan tidak pernah tidur saat pun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Maka tidak ada satupun kezaliman yang terluput dari pengetahuan Allah. Sehingga sangat tertipu orang yang melakukan kezaliman, tapi dia menyangka bahwa dia akan diampuni. Dia menyangka tidak akan dapat balasan atas perbuatan zalimnya. Ketahuilah, ya, sadarilah bahwa balasan Allah itu senantiasa mengintai. Wa inna rabbaka labil mirsad. Dan mungkin saja ia ditimpa oleh hukuman itu ataupun mendapatkan hukuman itu setelah beberapa waktu, atau ditangguhkan hingga hari kiamat. Tidak ada seorang zalim pun yang tidak dihukum atas kezalimannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, may ya'mal su'an yujza bih. Surat An-Nisa ayat 123. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Tidak akan dibiarkan dan tidak akan dilewatkan. Ya, maka jangan tertipu ketika orang berbuat zalim, kita berbuat aniaya, sepertinya tidak ada yang dapat menghalangi kita, tidak ada yang dapat membalas kita, tidak ada yang dapat menghukum kita. Mungkin mungkin karena kita mengira kita hukum tertinggi gitu. Maka kita seenaknya berbuat kezaliman karena tidak ada orang yang berani menghukum kita. Ingat, di atas langit ada langit. Bahwa kuasa kita akan tercabut. Coba lihat penguasa-penguasa yang zalim. Ketika dia berkuasa, dia merasa mengira tidak ada satu orang pun yang berani menghukumnya. Dan itu benar, memang saat dia berkuasa. Apakah dia akan terus-menerus berkuasa? Tidak. Ada waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala tu'til mulka man tasya wa tandi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendakinya dan Allah mencabutnya dari orang yang dikehendakinya. Nah, orang yang diberi kuasa ini mungkin dia semena-mena, dia berbuat zalim dan merasa tidak ada orang yang mampu menghukumnya. Namun coba lihat, tidak berapa lama GPL gak pakai lama, seiring dengan Allah cabut kuasanya, dia menjadi pesakitan, ya, masuk penjara, bahkan dihukum mati. Berapa banyak penguasa-penguasa yang zalim berujung kepada hukuman mati. Padahal dulu waktu berkuasa dia berbuat zalim dan dia mungkin merasa gak ada yang berani menghukumnya. Itu masih di dunia, belum lagi di akhirat gitu. Ya, belum lagi hukuman akhirat yang sedang menunggunya, yang sudah menunggunya. Maka Allah mengatakan may ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu. Maka ketika kita berbuat jahat, ya bukan tidak mungkin kita melakukannya. Mungkin saja karena kita punya hawa nafsu. Maka ingatlah, sadarlah segera dan tutupilah kejahatan itu dengan ya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Nabi Adam alaihi salam mendapatkan hukuman walaupun kesalahannya hanya berupa memakan satu suapan, itu pun dilakukan karena khilaf. Ya. Dan Nabi Adam diturunkan ke bumi karena kesalahan itu. Seorang wanita masuk neraka akibat menyiksa seekor kucing. Bahkan hewan akan dihukum karena kezaliman antara mereka di dunia. Ya, kezaliman kepada kucing sekalipun. Ya, itu akan bisa menyebabkan orang itu masuk neraka itu. Ya, kepada binatang, kepada binatang saja bisa menyebabkan orang masuk neraka ya. Seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia mengurungnya, tidak dikasih makan dan tidak dilepaskan untuk cari makan sendiri. Gara-gara itu dia masuk neraka. Ya, apalagi manusia tentunya. Nyawa manusia tentunya lebih berharga daripada nyawa seekor kucing. Ya, nah maka dari itu bahkan di antara hewan Allah akan tegakkan keadilan dan Allah akan menghukum hewan yang zalim karena telah menzalimi hewan yang lain. Ya, Nabi mengatakan la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh pada hari kiamat nanti akan ditunaikan semua hak kepada pemiliknya. Bahkan hatta yuqada lisyatil jilha minasyatil qarna. Bahkan kisah akan ditegakkan terhadap kambing yang bertanduk yang telah menanduk menzalimi kambing yang tidak bertanduk. Ya. Nah, mungkin kambing itu punya tanduk, dia merasa perkasa, dia tanduk kambing lain yang tidak bertanduk. Ya, maka akibat aniaya itu dia akan dihukum. Itu di antara sesama hewan. Bagaimana pula di antara sesama manusia, tentunya lebih lagi. Maka balasan Allah Subhanahu wa taala akan menunggu nanti, sedang akan menanti ya orang-orang yang berbuat zalim pada hari kiamat nanti. Ya. Nah, demikian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Sungguh boleh saja Allah menunda hukuman atas orang yang zalim hingga ketika tiba waktunya Allah menyiksanya, maka orang itu tidak akan bisa lepas dari balasan Allah tersebut di dunia maupun nantinya di akhirat. Ya wallahu alam bissawab. Maka ingat, tidak ada seorang zalim pun yang akan lepas dari balasan atas kezalimannya. Maka segeralah kita sadar ketika kita berbuat zalim, bahwa Allah lebih mampu menghukum kita daripada kezaliman kita kepada orang-orang yang kita zalimi. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masih berbicara tentang akibat buruk dari kezaliman. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan ikhwatul Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda di mana. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Nur yang tidak menyebutkan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah termasuk kezoliman seorang suami perhitungan sama istrinya, atau suami itu pelit malah mau menikah lagi? Mohon nasihatnya Ustaz, kapankah poligami itu wajib, sunnah atau mubah bagi suami? Syukran.
Iya. Seorang suami punya kewajiban ya menafkahi anak istrinya dengan cara yang ma'ruf ya. Tentunya menurut kemampuannya ya. Janganlah dia menahan-nahan hak anak dan istrinya. Terutama kebutuhan sandang pangan ya. Kalau anak-anak pendidikan tentunya, ini adalah kewajibannya. Apabila dia tidak memenuhi kewajibannya ini ya, maka dia bisa jatuh dalam kezaliman. Misalnya menelantarkan pendidikan anaknya. Sementara dia punya kemampuan mungkin, ya. Tapi dia mungkin berfoya-foya hal-hal yang lain. Ya, dia telantarkan pendidikan anaknya sebagaimana sebagian orang, ya, dia menitipkan anak-anaknya di pondok, tidak dibayar uang sekolahnya. Ya, sementara dia berfoya-foya dengan kita katakan dengan kesenangannya, ya. Menunaikan kewajiban terhadap anaknya ya, yaitu mencukupi kebutuhan pendidikannya. Nah, ini zalim tentunya ya. Zalim dia kepada anak-anaknya. Ya, maka dia harus melaksanakan kewajibannya kepada keluarga, anak dan istri. Karena itu adalah amanah yang akan dia bertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.
Atas jawaban yang telah disampaikan, semoga Ibu Nur dapat memahami jawaban dari Ustaz dengan baik dan benar. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah yang dimaksud dengan doa orang yang dizalimi tidak ada hijab di hadapan Allah? Apakah orang yang berbuat zalim itu bisa langsung diazab oleh Allah dikarenakan doa orang yang dizalimi tersebut Ustaz? Syukran.
Iya. Maksudnya adalah doanya termasuk doa yang mustajab ya. Itu akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Itu sabda Nabi dalam banyak hadis, ittaqi da'watal madlum, ittaqu da'watal madlum ya, dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang perintah untuk menghindari ya. Artinya di sini ya, sabda Nabi, takutlah kepada terhadap doa orang yang kamu zalimi, itu artinya jauhilah perbuatan zalim itu. Ini sungguh dahsyat. Doanya makbul, kita enggak tahu apa yang terucap dari lisannya. Ya, itu adalah teguran, itu adalah ultimatum yang sangat keras terhadap siapa saja yang mau berbuat zalim. Ingat itu, bahwa doa orang yang dizaliminya ini makbul, mustajab, itu maksudnya. Doanya mustajab. Maka para ulama menggolongkan salah satu doa yang mustajab adalah doa orang-orang yang mazlum, orang-orang yang terzalimi, mustajab doanya. Dan mengerikannya lagi, kita enggak tahu ya apa yang terucap, apa yang terlontar, apa yang keluar dari lisan orang-orang yang dizalimi ini di dalam doanya. Maka ingin hindari itu ya. Dan Nabi berpesan hal itu kepada Mu'az bin Jabal. Salah satu hadisnya adalah hadis Mu'az bin Jabal ya. Ada banyak hadis nanti akan kita sebutkan ya, dari beberapa sahabat dengan redaksi yang sama, yaitu hati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi. Salah satunya adalah hadis Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal dapat pesan Nabi ini dalam konteks ketika Nabi akan mengirimnya sebagai da'i, sebagai hakim, sebagai qadi, sebagai mu'alim ke negeri Yaman. Setelah menjelaskan metode dakwah, pertama kali la ilaha illallah, ajarkan sholat, ajak untuk berzakat, ya agak apa namanya perkara-perkara agama ya. Ya, pesan terakhir Nabi kepadanya adalah ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati doa orang yang terzalimi. Ya, apalagi ya sebagai dai, sebagai qadi, sebagai hakim, sebagai muallim, hati-hati doa orang yang dizalimi. Ya, artinya bukan tidak mungkin ya seorang qadi berbuat zalim, seorang dai berbuat zalim, seorang hakim berbuat zalim. Karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, artinya mustajab, itu artinya. Ya, maka hindarilah. Ya, maka dari itu ada perintah dari Nabi, ya, selain dari peringatan ini ada anjuran, bahkan perintah Nabi untuk segera minta maaf, ya, segera menyelesaikan perkara kezaliman sebelum dia berdoa itu ya. Ya mungkin ketika kita minta maaf hatinya lembut dan dia tidak jadi mendoakan gitu ya. Urusannya selesai kosong-kosong. Kalaulah dia sudah memaafkan ya tentunya tidak hak lagi dia mendoakan buruk ya. Itu tentunya bertentangan dengan maafnya ya, kalau dia masih mendoakan yang buruk setelah dia maafkan itu. Ya, nah itu bukan hak dia lagi untuk berdoa itu. Tapi kalau tidak selesai maka peluang dia berdoa itu masih terbuka. Ya, itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan kita bahas nanti ya pada pertemuan selanjutnya, dahsyatnya dan mengerikannya ya doa orang-orang yang mazlum ini. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya. Dan masih pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara bertaubat dari kezaliman yang pernah dilakukan di medsos? Contohnya dengan menjatuhkan kehormatan seorang muslim dengan kata-kata yang kasar di medsos. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Tidak ada jalan lain.
Ustaznya minta maaf. Kalau kezaliman itu disebarkan melalui medsos, maka klarifikasinya, minta maafnya, taubatnya juga harus seperti itu. Sama seperti kejahatan yang kita lakukan. Tidak bisa di balik apa namanya di belakang layar ataupun di balik pintu ya, setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, kita harus mengumumkan itu di media yang sama begitu. Itu adalah hutang kezaliman namanya, selain minta maaf kepada yang bersangkutan begitu. Nah, jadi tidak ada jalan lain ya menutup kezaliman itu selain minta maaf dan ya meminta halal istilahnya dari yang bersangkutan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak bisa hanya dengan istighfar atau hanya dengan kita menutupnya dengan kebaikan-kebaikan, enggak. Itu tidak bisa ditebus dengan itu. Ya, wallahu a'lam. Yang bisa ditebus dengan kebaikan-kebaikan dan istighfar itu adalah dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa kezaliman terhadap manusia itu dosa besar. Ya, bisa kita cek di dalam buku Al-Kabair, semua kezaliman yang bentuknya terhadap orang lain semua masuk dalam deretan dosa besar. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Seorang suami selalu tidak bisa menjaga lisan kepada istrinya dan selalu memukul kalau istrinya keliru. Dan yang disesali selama ini, suami selalu berbuat bid'ah dan syirik. Pertanyaannya, apakah istri tersebut berbuat zalim ke suaminya karena istri minta pisah atau cerai? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya, ya tentunya di sini ada alasan ya yang membolehkannya untuk mengangkat masalah itu kepada qadi ya, dalam bentuk minta khulu, minta cerai dan sejenisnya. Itu ada ba's di situ, ada masalah di situ ya. Kalau suami ini zalim, dia ringan tangan, suka memukul, berbuat zalim, ya itu memang ya sudah layak untuk dilaporkan sebenarnya ya. Nah, di negeri ini ada hukum KDRT yang berlaku, itu bisa dipolisikan juga kan begitu ya. Nah, dan juga tentunya ini ada hak bagi si istri untuk mengajukan gugatan cerai kalau masalahnya seperti itu. Ya, seorang suami misalnya ringan tangan memukul tanpa sebab ya. Ya, dan juga memukul itu di dalam Al-Qur'an itu adalah opsi terakhir ya, setelah melakukan dua langkah sebelumnya, yaitu nasihat dan pisah ranjang. Ya. Nabi tidak pernah sampai kepada opsi ketiga walaupun itu dibolehkan di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu Nabi tidak pernah memukul istri. Nabi tidak pernah memukul istri walaupun ada opsi itu di dalam Al-Qur'an, tapi Nabi tidak pernah sampai kepada opsi itu. Nah, sebagian orang tanpa babi bu ya, ya tanpa ada langkah sebelumnya seperti memberikan nasihat dengan baik ataupun ya maksimal pisah ranjang, ya, dia langsung memukul. Artinya ini adalah suami yang ringan tangan. Ini adalah satu bentuk kezaliman. Ya, kadang-kadang suami itu memukul tanpa kesalahan si istri ya, dan belum jelas salahnya, dan ini tentunya kezaliman yang bisa dijadikan alasan baginya untuk mengangkat masalahnya kepada hakim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan siang ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.